The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Mimoriadne správy.
Premiéra predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica dnes po rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Aktuálne je premiér v nemocnici v Banskej Bystrici, tam ho práve z toho miesta previezli vrtuľníkom. Máme základné a zatiaľ len čiastkové informácie o tom, čo sa vlastne v Handlovej stalo. Podľa spolustraníkov Roberta Fica zo strany Smer bol premiér viacnásobne postrelený a aktuálne sa nachádza v život ohrozujúcom stave. Incident sa udial po tom, čo premiér po rokovaní z vlády vychádzal z domu kultúry v Handlovej. Mali sa ozvať 3 až 4 výstrely. Ochrankári následne Roberta Fica odviezli a zadržali aj páchateľa. Je zatiaľ naozaj veľmi malo informácií podľa tých, ktoré sú. Niektoré zverejnil plus jeden deň. Tak premiér mal utrpieť priestrel brucha a ruky a že napriek tomu, že jeho stav v tomto momente veľmi vážny, tak by mal byť mimo ohrozenia života. Čaká ho alebo už absolvuje operáciu. Všetky tieto informácie nám určite prinesú zodpovedné inštitúcie ako ministerstvo zdravotníctva alebo policajné prezídium. To, čo vieme v tomto momente povedať ešte, je to, že strelcom mal byť muž a polícia sa vyjadrí na tlačovke o 3/4 hodinku, presne o 17. Prezidentka Zuzana Čaputová, tá už útok odsúdila, podobne ako viacerí ďalší politici. Predtým, ako sa oficiálne vyjadrí polícia, však zistíme, čo sa vlastne mohlo stať a aké sú v tomto momente ďalšie postupy, pretože spolu s nami je v špeciálnom vysielaní aj bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry, dnes spolupracovník nadácie Zastavme korupciu, Ľubomír Daňko. Pán Daňko, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
No tak asi najskôr, čo hovoríte na celú tú informáciu, samozrejme aj z pohľadu profesionála, ktorý viedol Národnú kriminálnu agentúru.
Tak dovolte mi na začiatok odsúdiť takéto konanie. Takéto niečo sa nikdy nemalo stať. Bohužiaľ, stalo sa a my za nadáciu odsudzujeme každé násilné konanie. A k tomu môžeme povedať len toľko, že teraz budú musieť naozaj nastúpiť vyšetrovacie orgány a zachytil som, že páchateľ je zadržaný, takže plynie v podstate lehota od zadržania. Bude musieť byť začaté trestné konanie, kvalifikovať sa to bude musieť, či už ako násilný útok. Tých možností je tam strašne veľa, pokiaľ páchateľ naozaj chcel usmrtiť pána premiéra a mieril na dôležité orgány, tak tam prípada kvalifikácia ako pokus úkladnej vraždy, ktorý by automaticky prebrala Národná kriminálna agentúra, keďže je vecne príslušná.
Rozumiem. Predseda vlády je zároveň aj tretím najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky. To znamená, že má zvýšenú ochranu a úradná ochrana ústavných činiteľov teda dbá o neho podobne ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta 24/7, tak povediac. Toto sú veci, ktorým sa asi nedá zabrániť, alebo sa to bude všetko spätne vyhodnocovať, že či mohli predísť takejto neskutočne tragickej udalosti. Teda samozrejme dúfajme, že pre predsedu vlády to napokon dopadne dobre.
Ako pri takýchto akciách môžem povedať, že samozrejme nie je to moja kompetencia, ale ak sa vykonávajú takéto činnosti, tak sa na ochrane podielajú nielen útvar na ochranu ústavných činiteľov, ale sú v dáve aj bežní policajti, aj policajti v civile. Takže určite sa to bude musieť vyšetriť, či sa tomu dalo zabrániť alebo nie, ale nerad by som špekuloval.
Rozumiem. Ja, ak si dobre pamätám, na jednu situáciu v prípade bývalého prezidenta Českej republiky Václava Klausa, ktorého práve takto v dave medzi ľuďmi, ako by chcel napadnúť nejaký človek, už si to presne nepamätám, či nie, náhodou aj s takou akoby nie skutočnou zbraňou alebo s niečím a teda bol z toho obrovský samozrejme povík. Pamätáte si na niečo takéto v našich končinách?
Priamo na takýto útok si nepamätám, že by bol, ale len pripomeniem, že útok na tepláreň, teroristický útok, tak páchateľ mal v úmysle zastreliť tiež premiéra, pána Hegera ešte.
Áno,
len
áno.
Ho nenašiel doma, ale v podstate ho už čakal pred jeho bytovkou a v podstate šťastným bolo to, že pán premiér sa tam nenachádzal a on si zvolil iný terč a vieme, ako to dopadlo.
Áno, bohužiaľ, mimochodom, ja si ale ešte v čerstvejšej pamäti mám slova práve pána predsedu vlády Roberta Fica snáď spred niekoľkých dní dozadu, že tá atmosféra na Slovensku je taká, že tu môže byť, teraz si nepamätám, či podal doslova slovo zabitý, ale že takýmto spôsobom eliminovaný snáď aj vládny koaličný politik, tak to je asi aj bez komentára.
Tomu asi sa nebudem vyjadrovať, ale naozaj tá atmosféra v spoločnosti by sa mala určite skľúbiť.
No, my v každom prípade celú tú situáciu sledujeme ďalej, čo sa bude diať. Veľmi pekne ďakujem Ľubomír Daňko, bývalý šéf NAKY, spolupracovník nadácie Zastavme korupciu. Pán Daňko, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem, pekný deň.
Dovidenia, do počutia. My budeme pokračovať v našom špeciálnom vysielaní ďalej, pretože máme aj ďalšieho špeciálneho hostia. Ňou je bývalá predsednička vlády Slovenskej republiky, profesorka sociológie Iveta Radičová. Pani profesorka, dobrý deň.
Príjemný dobrý deň, pokiaľ sa to dá v takomto spojení teraz povedať.
Toto, no povedzte, ako na to reagujete, ako bývalá predsednička vlády, samozrejme aj občianka tejto krajiny, na to, čo sa dnes stalo?
Predovšetkým intenzívne a sústavne myslím v týchto minútach a hodinách na pána premiéra Fica, aby zvládol zranenia, aby sa čím skôr dostal z týchto zranení. K tomu dodávam v druhej vete, že je to neospravedlniteľné, neakceptovateľné, šokujúce a hrozivé. Dospieť do štádia, že po sebe navzájom strieľame, je výsledok dlhodobého nenávistného slovníka a útokov, ktorý opantal našu spoločnosť a ktorý už nepozná mieru už vôbec a ani hranice. Sám premiér varoval, že to skončí katastrofou. A skončilo to katastrofou. A nie je to prvá katastrofa, pretože doplatil na to Janko Kuciak, doplatil na to životom mladý človek pred teplárňou, výhražky permanentné, či voči súčasným vládnym predstaviteľom. A to je jedno z ktorej časti politického spektra. A samotní politici by sa mali zastaviť a prestať s nenávistným slovníkom, pretože to napokon tá hranica medzi slovom a činom, ako vidíme, je skoro neexistujúca.
No, pani profesorka, ja som sa práve na toto chcel pýtať, pretože si veľmi dobre pamätám, ako ste písali o rozdelenom Slovensku, ktoré na seba páli spoza zákopov a medzi samými sebou robí medzi sebou nepriateľov. No a teraz budeme sledovať vyhlásenia lídrov politických strán. Už ich aj sledujeme, už mali svoje vyjadrenia, jednak aj predstavitelia strany Roberta Fica, už sa k tomu vyjadrovali aj opoziční predstavitelia a teraz práve chcem, aby ste ešte rozšírili tie svoje slova. No tak poprvé, aký toto môže mať dosah na našu politickú scénu a ako by to mali naši politickí lídri a ich členovia, ich politických subjektov spracovať a nakladať s tým? No a podruhé, ako to zasiahne tak strašne rozdelené a rozporuplné Slovensko?
No, treba si uvedomiť, že takýto akt vedie a čas môže viesť k ešte väčšej polarizácii, môže viesť k vyhroteniu ešte väčších vášni. A to tak zo strany tých, ktorí sa cítia na strane premiéra Fica, ale aj tých, ktorí sú na druhej strane brehu. Jednoducho pozor, toto je okamih, v ktorom treba vážiť slova. Toto je okamih, v ktorom treba posunúť a odsunúť nenávisť úplne bokom. A predovšetkým si treba uvedomiť, že strieľanie a streľba a vražda, úkladná vražda po Kuzoňu je za, nie že hranicou, to je slabý výraz. To už sú spôsoby neovládajúcej sa džungle. A naozaj apelujem na každého jedného človeka, ale predovšetkým na politickú reprezentáciu. Veď to graduje už roky. Stupňuje sa to. Vy si, pán redaktor, dobre pamätáte, koľkokrát som aj vo vašom vysielaní priam prosila, aby sa vážili slová, aby prestali s politikou nepriateľov. Pozrite sa na billboardy okolo Slovenska a znovu polarizácia a znovu útoky. Prečo si niekto myslí, že tá motivácia zastaviť protihráča u niektorých ľudí nevedie k reakciám typu zobratia zbrane do ruky? Je to buď neznalosť psychológie a psychiky ľudí, alebo je to zámerné? Dúfam, že to druhé neplatí.
No, presne tak. Možno ešte jedna vec, pretože jednak si pamätám, o čom sme sa rozprávali viackrát tú štúdiu a potvrdzujem to, čo hovoríte. Jednak napríklad tento týždeň v štúdiu predseda opozičnej strany SAS Gröhling hovorí, že má obavy, že nejaké bezpečnostné rizika, nechcel k tomu povedať viac. Spomínané slova aj vami, pani profesorka Roberta Fica, spred pár dní o tom, že môže byť zavraždený vládny politik. No tak teraz je otázka, že jednak to, čo sme hovorili, ako to dopadne na tú politiku a na spoločnosť, ale zvládajú to aj naše bezpečnostné zložky aj, a potom aj my sami vlastne nejak, aby sa nám to nevymklo z rúk celé?
Poviem úplne priamo, že nezvládajú. Nezvládajú predovšetkým virtuálny svet, nezvládajú sociálne siete, nezvládajú tie výzvy a násilie a agresivitu, ktorá sa šíri v tomto priestore a ktorá má vplyv na mnohých ľudí, či už mladších, starších, ale jednoducho priam vyzýva k istým aktivitám a takýmto skutkom a činom. Od seba deštrukcie až po deštrukciu. Prestali sme sa intenzívne venovať šíreniu takejto nenávisti, osobným útokom. Kto z nás ich nezažíva na sociálnych sieťach cez hranicu únosnosti, útokmi na naše deti, výrokmi typu, ktoré, prepáčte, spomeniem z osobného života dnes, tu a teraz, aby mi geneticky vymreli všetci potomkovia a podobne. Je toto normálne? A toto sa nechá vo verejnom priestore? Toto nie je sloboda. Toto je šírenie nenávisti. Toto je výzva k činom z nenávisti. A pokiaľ naše ministerstvo vnútra sa bude tváriť, že toto je v poriadku, tak nie sú prekvapení, ak budeme svedkami takýchto hrôzostrašných skutkov.
No, pani profesorka, veľmi pekne ďakujem v prvom rade za váš vstup do nášho vysielania. Bohužiaľ teda aj v tejto situácii veľmi pekne ďakujem, samozrejme predsedovi vlády, takisto držíme palce, nech to dopadne čo najlepšie. V prípade sa ešte môžeme potom prípadne spojiť. Iveta Radičová, bývalá predsednička vlády, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia zatiaľ.
Dovidenia.
No a ja už len dodám, že tie informácie platia. Robert Fico bol dnes po rokovaní vlády v Handlovej postrelený. Postrelný premiér údajne do oblasti brucha, ruky, je už v Banskej Bystrici, v týchto momentoch ho operujú. Tým útočníkom, ktorého polícia hneď po streľbe spacifikovala, by mal byť asi 50-ročný muž. A už len dva odkazy predtým, ako sa pozrieme na cesty. Podľa českého prezidenta Petra Pavla ten útok na premiéra Roberta Fica má byť varovaním, kam až môže viesť prehlbovanie agresivity spoločnosti. Maďarský premiér Viktor Orbán, ten je z útoku na slovenského premiéra šokovaný, zároveň ho nazval svojim priateľom. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen tá ostro odsúdila podlý útok na premiéra Roberta Fica. Takéto násilné činy podľa nej v našej spoločnosti miesto nemajú a podkopávajú demokraciu. Predsedu vlády Roberta Fica dnes po rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Robert Fico bol prevezený vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici. Tam by ho mali v tejto chvíli operovať. Viac informácií sa dozvieme z priamých prenosov tlačových besied ministerstva zdravotníctva aj ministerstva vnútra. Na všetky tie informácie čakáme. Vieme, že útočil muž okolo 70 rokov. Okamžite po čine bol spacifikovaný podľa záberov, ktoré máme k dispozícii členmi a príslušníkmi Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Máme zachytené aj krátke audio, ktoré zachytili tesne po útoku na predsedu vlády reportéri Started Upu. Tak ste to počuli, takto vyzerala situácia tesne potom, ako bol predseda vlády Robert Fico postrelený. Samozrejme, že mu držíme palce a dúfame, že to všetko dopadne dobre. Už sme sa rozprávali s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou aj s bývalým šéfom NAKY Ľubomírom Daňkom. V tomto momente je spolu s nami vo vysielaní prezident Inštitútu pre verejné otázky a politológ Grigori Mesežníkov. Grigori, dobrý deň.
Dobrý deň, no asi nie je veľmi dobrý.
Asi nie je veľmi dobrý, asi nie.
Došlo k takéto strašné udalosti, ako nepredstaviteľné, neuveriteľné, je to niečo hrozné.
To je asi jediný komentár, ktorý vlastne sa k tomu dá povedať v tomto momente.
No áno, tak držme palce Robertovi Ficovi, aby sa uzdravil, aby sa zotavil, aby sa vrátil k plneniu ústavných povinností, ktoré vyplývajú z toho, teda, že legitímne bol zvolený vymenovaný za slovenského premiéra. A to, čo sa odohralo, no je to ako prekročenie všetkých možných červených čiartov, proste útok na človeka, hej, že pokus zbaviť života človeka, je to niečo hrozné. A bohužiaľ teda Slovensko sa dostalo teraz do situácie, keď proste toto zažívame. To je strašné ako rozrušenie normálneho života v krajine.
Snáď sa nenájde človek, ktorý by niečo takéto, ako je násilie proti druhému človeku, neodsúdil. No, my sme už medzi tým videli aj vyjadrenia politikov, tie statementy sú už online priestore. Grigori, na sekundu si vypočujme, čo na celú vec krátko potom, ako sa stala, povedali členovia a príslušníci súčasnej vládnej koalície. Začnime napríklad pod predsedom strany Smer, sociálna demokracia, Ľubošom Blahom. Tak on povedal toto.
Čo budeme teraz robiť na Slovensku? Ktorý politik ešte pôjde niekam na verejný meeting? Vy ste z nás všetkých spravili terče.
Teraz Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany.
Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme.
No, neviem, či niekto v tomto momente a v týchto chvíľach chce na Slovensku počúvať nejaké slová o vojne. Ja si myslím, že nie. Grigori, ale tá podstatná otázka v tomto momente je tá, že aký dopad to bude mať na našu politickú scénu, ak počúvate tieto vyjadrenia. My sme v spravodajstve odvysielali vyjadrenia všetkých lídrov opozičných strán a všetci do jedného definitívne a vážne odsudzujú tento útok na predsedu vlády Roberta Fica a zároveň aj na demokraciu na Slovensku republiku.
Áno, inú reakciu sa nedá ani predstaviť, ale ja by som tu vyzdvihol práve vystúpenie pána Žigu. Pán Žiga tiež vystúpil na tej konferencii tlačovej, na ktorej boli aj dvaja menovaní, teda tí, ktorí sme počuli, aj politici, ale ten pán Žiga práve vystúpil s takou výzvou k tomu, aby sme proste v tejto situácii ako neposilňovali to konfrontáciu. Áno, dá sa súhlasiť s tým, že konfrontácia mohla byť proste tá konfrontácia medzi rôznymi ľuďmi mohla byť nejakým motivujúcim faktorom pre nejakých vyšunutých jedincov. No ja neviem, ja som sa už dozvedel to meno, však meno tohto človeka sa vysiela teraz naživo v televíziách. Predpokladám, že to meno zodpoveda tomu, že kto to urobil, v živote som o tomto človeku nepočul. Je dobré, že polícia ho rýchlo zadržala a ja čakám na vyšetrenie, že čo vlastne tohto človeka motivovalo, aby proste spáchal tento hrozný čin. Ja dúfam, že Robert Fico sa uzdraví. Ale to, čo teda zaznelo od pána Blaha a pána Danka, nemyslím si, že to je to, čo by malo v takejto tragickej, proste dramatickej chvíli zaznievať. Skôr podľa mňa by mali prichádzať výzvy na to, aby občania proste sa skôr zjednotili v tých základných princípoch. Hej, tak napríklad Iveta Radičová, ja som počúval zrovna, neviem, či to bolo na vašej...
Áno, pred pol hodinkou sme sa rozprávali.
Áno, že tak rozumiete, že proste my žijeme v demokracii. V demokracii by mali platiť pravidla. Žiadne násilie už vôbec v každej spoločnosti a nie ešte proste násilie na ľudí, ktorí plnia ústavné funkcie. Tak treba v tejto situácii naozaj skôr sa prihovárať za to, poprvé, aby polícia vyšetrila, spoľahlivo to vyšetrila, aby sme sa dozvedeli, že čo stalo v pozadí. Bohužiaľ, nie je to prvý pokus nejakým spôsobom politikov poškodiť. Však napokon aj Robert Fico bol na zozname toho šialeného vraha, ktorý zabil dvoch ľudí na Zamockej ulici.
Presne tak, aj s predsedom vlády vtedajším, Hegerom.
Áno, ten dokonca ho pokúšal zavraždiť, ale proste nemal na to príležitosť, tak potom zavraždil iných ľudí. To znamená, že niečo tu už bublalo. No tak ja si myslím naozaj v tejto situácii, spory samozrejme sú politické spory, všetko možné konfrontácie, ale treba proste urobiť kroky dozadu a aj pre politické strany zvážiť, či ja neviem, toto všetko, čo sa odohralo, či nie je dostatočný dôvod na to, aby proste sa upustilo od tej konfrontačnej retoriky, možno aj podniknúť nejaké politické kroky, ktoré by tú situáciu mohli z tohto pohľadu mohli trošku upokojiť.
Rozumiem. No, budeme si to samozrejme želať. Grigori, veľmi pekne vám ďakujem aj teda v takejto chvíli za takýto extra vstup do nášho vysielania na Expresse. Grigori Mesežníkov, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Ďakujem a želám, no, podľa možností čo najpríjemnejší možný deň.
Ďakujem a ja vám prajem pokojný večer.
Veľmi pekne ďakujeme, Grigori. Dovidenia, do počutia. Grigori spomínal aj vyjadrenia podpredsedu strany Hlas, sociálna demokracia, pána Petra Žigu. Vypustíme si čas toho, čo on na tej tlačovej besede povedal tiež.
Považujem to za výsledok vybičovaných vášní a rozdelenia slovenskej spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory. Dnes stojíme v súvislosti s týmto činom pred základnou výzvou, ako upokojiť spoločnosť.
No a spolu s nami je v tomto momente aj bezpečnostný expert, bezpečnostný analytik Radovan Bráník. Rado, príjemný dobrý deň aj vám. Zasa hovorím príjemný, ale samozrejme asi nie veľmi príjemný je teda.
Tak je to situácia, ktorá je bezprecedentná. My sme v minulosti boli svedkami počas modernej existencie Slovenskej republiky opakovaných pokusov, ktoré častokrát ani neboli medializované, o nejakú formu rozby voči najvyšším ústavným činiteľom. V nich niektoré boli naozaj vyhodnotené ako závažné a boli ozvrátené kvalitnou prácou či už spravodajských služieb, polície, alebo potom úradu na ochranu ústavných činiteľov, respektíve spolupráci týchto inštitúcií. No a dnes z nejakého dôvodu, ktorý v tejto chvíli naozaj by som ešte nechcel nejako komentovať v zmysle, kto za to môže, došlo teda k tomu, že páchateľ tentokrát bol zo svojho pohľadu úspešný a podarilo sa mu dokonať ten útok na ústavného činiteľa. Je to samozrejme významný precedens, na druhú stranu to ale znamená aj to, že napriek tomu všeobecnému dojmu a tej atmosfére, ktorá v tejto chvíli je, sa niečo takto vážne stalo až po veľmi dlhom čase. Tým chcem povedať to, že napriek tomu, čo momentálne teda akoby búri sa slovenskou spoločnosťou a ešte viac sa polarizuje bez tak už polarizovaná scéna aj občianska, aj politická, stále sme v situácii a dúfam, že budeme ešte v situácii, kedy nebude neuváženým konaním osob, ktoré majú vplyv na verejnú mienku alebo ústavných činiteľov a ich vyjadreniami za hranicou, že to nebude ešte sa zhoršovať, pretože máme funkčnú vládu, funkčný parlament, máme funkčný prezidentský palác, takže nie je žiadny dôvod mať obavu o ústavné zriadenie. Samozrejme to ale neznamená, že netreba zvýšiť, alebo teda už došlo k zvýšeniu bezpečnostných opatrení.
Rado, na toto by som sa, ak dovolíte, hneď opýtal. Zostaňte s nami, samozrejme ešte, ak máte čas, minútku, pretože do našej debaty sa pridal aj Juraj Zábojník, takisto bezpečnostný expert, bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Juraj, dobrý deň, dobrý podvečer aj vám.
Pozdravujem vás z Rádiu Express.
Veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. Juraj, tak ešte má potom samozrejme jednu otázku pre vás oboch, ale na úvod povedzte vaša reakcia na ten ohavný čin, ktorý sa dnes stal v Handlovej.
No, je to smutné, som z toho veľmi smutný, ale nie som prekvapený, lebo som na to upozorňoval pred takmer viac ako týždňom, že sa takéto niečo môže stať. A vychádzal som z jednotných dôvodov, a z vážnych dôvodov, pretože vidím, čo sa deje, vidím, ako je polarizovaná spoločnosť, vidím, čo sa deje na školách s deťmi, ktoré sú najzraniteľnejšie ciele, vidím, čo sa deje medzi ústavnými činiteľmi, jak sa chovajú, jak sa správajú, takže to všetko dáva absolútne moc rôznym ľuďom, ktorí majú záujem nejakým spôsobom si zvýšiť adrenalín, nejakým spôsobom urobiť útok a pripraviť takto spoločnosť do strachu. A ja som to čakal. No a teraz sa to všetko bude vyhodnocovať.
Rozumiem.
Ako to bolo zvládnuté. Či bol spartianský štít správny.
No, to je, Juraj, presne tá moja, tiež vás tu preruším, nehnevajte sa. To je práve tá moja druhá otázka, pani, na vás oboch, pretože sa v týchto veciach vyznáte. Juraj, aj ako bývalý šéf ochrany na ochranu ústavných činiteľov úradu. Neviem, či ste videli tie prvé videá, teda potom pravdepodobne áno, potom čo sa to stalo na tých videách, je z môjho laického pohľadu jednoznačne vidieť, že útočníka pacifikujú práve príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Ak nie, tak sa samozrejme ospravedlňujem, ale toto bolo zjavné z tých záberov. Je fakt, že o tom, že tu môže hroziť útok, dokonca priamo na predstaviteľa vládnej koalície hovoril pred pár dňami aj samotný predseda vlády Robert Fico. Pani, pýtam sa vás, zvládajú to naše bezpečnostné zložky? Dalo sa tomu predísť? A rovno prikladám aj otázku, a čo teraz ďalej? Ak môžem poprosiť najprv Rado, potom Juraj, ak budete taký dobrý.
Ja si myslím, že samozrejme konkrétny incident v Handlovej, kde bol jeden útočník, zatiaľ nič neosvedčuje tomu, že by bol v spojení s nejakou skupinou, ktorá má ambíciu ohroziť ústavné zriadenie na Slovensku. Takáto informácia ani žiadnym spôsobom momentálne nevyplýva. Samozrejme, preveriť to treba. Čo ďalej z môjho pohľadu? Máme funkčnú vládu, funkčný parlament, funkčný prezidentský palác, máme ústavných činiteľov, na ktorých je momentálne obrovská miera zodpovednosti za to, akým spôsobom budú komunikovať s obyvateľstvom, pretože momentálne priamo zodpovednosti dajú za to, či tá reakcia občanov bude smerovať k zhoršeniu, alebo naopak k nejakému aspoň upokojeniu, respektíve aspoň základnej stabilizácii. Mm-hmm. Pretože, viete, došlo k bezprecedentnému útoku na predsedu vlády z motivu, ktorý z tejto chvíli nie je známy, ale
to sedí.
Tá reakcia, ktorá vlastne momentálne sa ukazuje, je možno ešte akoby väčším rizikom, pretože účasti politikov sú tie vyhlásenia tak silného kalibru, že z môjho pohľadu niekde možno atakujú už aj hranicu trestného zákona. Politik a predovšetkým teda politik v úlohe ústavného činiteľa musí veľmi, veľmi zodpovedným spôsobom v takýchto situáciách komunikovať. Na to sú tam a to je preto boli zvolení, aby v kritických situáciách krajiny nebičovali vášne a nezhoršovali bez tak zlú situáciu len preto, lebo majú nejaké egoistické politické záujmy.
Jednoznačne.
Teda sa naozaj pozrieť na západné krajiny, ktoré by nám mohli byť príkladom v tom, že ak tam dojde k nejakej forme incidentu, koniec koncov nie sme prví a ani posledný štát, kde došlo k útoku na ústavného činiteľa, ale vo vyspelých krajinách tá politická kultúra káže prestať aspoň na niekoľko hodín alebo dní skôr, kým nie sú známe jednoznačné výsledky
vyšetrovania. Rozumiem.
Vyčovať vášne. Toto je vec, ktorá si myslím, že z veľkej časti zatiaľ z môjho pohľadu nie je zvládnutá. Časť politikov pokračuje v spôsobe, ktorý viedol zrejme asi aj k tomu, čo sa stalo.
Hovorí Radovan Bránik, sme spolu aj s Jurajom Zábojníkom. Juraj, tá istá otázka, tak ako som preznačil aj na vás a navyše som vás tam aj prerušil, no tak ako vyhodnocujete ten čin tohto človeka, podľa všetkého 70-ročného, 71-ročného pána a konanie ľudí, ktorí majú na starosti ochranu Roberta Fica ako tretieho najvyššieho ústavného činiteľa na Slovensku?
Áno, čiže profilu toho páchateľa. Dneska je veľmi, veľmi ťažké ešte povedať, o akého páchateľa išlo. Vieme, tam je nejaký nástrel, vieme jeho meno, vieme jeho akýsi súkromný život, profil, ale či bol zradikalizovaný, či bol sfanatizovaný, či robil s nejakou skupinou, či ho využila nejaká služba, či je to už zahraničná alebo akákoľvek iná, či došlo k nejakým iným dôvodom, a to všetko sa bude zisťovať. Toto je teraz predčasné hovoriť. Čo sa týka tej druhej otázky, ako zareagovala ochránka, no budem teraz, je mi to ľúto, ale musím to povedať otvorene, keď som mal pápeža, keby sa mi takéto niečo stalo s pápežom a že by neprežil Jan Pavol II, no tak je izolácia krajiny, izolácia vo svete a sme v mimoriadnej situácii. Takže robil som týchto opatrení niekoľko, robil som tých zostav, formácia. Trošku
spomínali ste aj niečo ako spartianský štýl, Juraj?
Áno, spartianský štýl je celá formácia ochrancov, vrátanie operatívy, vrátanie súčinnostných zložiek, a tieto musia zabezpečiť 100% ochranu. Čiže keď som bol v Izraeli na konferencia, na stáži, tak sme rozoberali vraždu, atentát na Itzaka Rabina a Igalom Amirom, ktorý ho strelil tromi ranami z beretov do chrbta v Tel Avive na námestí, a nemôžeme hovoriť o tom, že by ochránka nezlyhala, že by si splnila svoju funkciu. Nastali tam veľké zmeny, veľké formácie, čo predpokladám, že sa začne aj tu na ochránke, pretože takéto niečo, poviem to jednoznačne, otvorene a jasne, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých. Ak vyjde prvá rana v niekoľkých sekundách, nejakých stotinách sekundy, je dosť možné, nemalo by sa to stať, ale je dosť možné, že to ochránka nezachytí. Ale ak vyjde 5 rán, alebo 4 rany v určitom časovom pásme a ochránka nezareaguje, nezareagujú ochránci, ktorí sa postavia pred cieľ a nezoberú to na seba, a na toto sú cvičení, potom pokiaľ nie sú rozdelené úlohy, jedna chráni ústavného činiteľa, druhá ho eskortuje do auta alebo do záchranky, ktorá tam zrejme tiež nebola. To sa tiež ešte bude skúmať, či tam boli lekári, pretože pri takýchto akciách tam musia byť.
Rozumiem.
Pretože tí vedia ináč poskytnúť pomoc podstrelenému, zranenému človeku, ako vedia poskytnúť ochrancovia, policajti, hoci sú aj nadšení a majú aj iné prístroje títo ľudia. A ďalšia skupina musí pacifikovať toho páchateľa. Tam sa sledujú ruky, oči, vyhodnocuje sa dáv. Čo je najhoršie ešte, a nehrá...
No my sme videli práve tú skupinu tých ochrancov, ako toho páchateľa zaniesli do auta a potom utekali naspäť k premiérovi, ktorý už pravdepodobne v tom čase bol asi na zemi. Aspoň takto sa javilo z tých záberov.
No, tam bude veľké vyšetrovanie a bude sa hodnotiť. Tam sa bude hodnotiť každá jedna osoba, ktorá v tej zostave bola a čo robila, ako to robila, či to robila premyslenie alebo konala v nejakom chaose.
Rozumiem.
Toto sa všetko bude predmetom vyšetrovania a bohužiaľ ináč sa to ani nemôže riešiť. Nechať sa to tak nesmie a musí sa to vyšetriť, musia sa pomenovať chyby, musia sa urobiť opatrenia do budúcnosti, pretože sme sa stali stredobodom pozornosti celého sveta. Však vidíme, čo sa deje.
Jednoznačne.
Čo sa niečo stalo aj v Izraeli s Itzakom Rabinom alebo Olof Palme, ale ten zase bol bez ochránky, ten svojím spôsobom si za to mohol sám. A to sú, každý prípad je iný. No a tento prípad je špecifický v tom, že tam bolo strašne veľa ľudí z Úradu ochrany ústavných činiteľov. Mali tam byť tie opatrenia pripravené 100%, lebo tam boli všetci členovia vlády, uznesenia vlády o ochrane ústavných osôb. No a teraz bude veľmi veľa otázok a uvidím, aké na to budú odpovede. No, takže je mi to ľúto, ale stalo sa to.
Rozumiem, my to budeme sledovať, Juraj, môžeme v tej debate potom pokračovať aj ďalej, keď bude viac informácií. Teraz vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám vstúpili do vysielania, aj Radovi Bránikovi, bezpečnostnému expertovi, s ktorým sme hovorili. No a teraz s Jurajom Zábojníkom, takisto bezpečnostný expert, dokonca nás bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Juraj, ešte vám prajem dobrý večer.
A ja vám aj vašim poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne. Zostaňte s nami na Expresse. Ďalšie informácie už o chvíľu.